Ekalata ejakuanda eja Paulo ku Batesalonike, obwandulilo wa butatu, akadebe akakuanda kufika akabuhano Otimoti isungwa ku Tesalonike.
Pambele twakunwa kukiba olwakuba natoka kagwile sino sibombe kukuo. Petwa lamula kuti yekuba tujiga juswe ku Atene. Petwa nsunga Otimoti onyalukolo witu. Juno ibomba embombo jangulube paliki monusuwe. Embombo ija kupolisha imola inofu jakirisite. Kuti ise kukuba kangasia muluti kuluinu. Twabomba uluo kuti umunu weni aleka ikudendevu kabwimila imumuko isi. Umwe mukagwile kuti tulibanu bakukirira imumuko. Ulwakoba yetulinumwe tukale tukubabula kuti tulipumusibwa. Lino ndabule mukagwile fiesiribuo. Fienambe unsikigula. Yeni kunirwe kukiba, nekansunga Otimoti, kuti nekagule imola saluiti kolwinu. Na bomba uluo, ulwakuba nasaga kakuti, pama usetano omugeli, abagelide na kukubagwesia. Neke imbombo jitu, jino tukabombile kuliumwe, pejiwa silalubombolelo.
Wandulilo wabutatu, akadebe akantanda, kufika kakijigo na fitatu, imola inofu isawa Tesalonike.
Leno, Otimoti isile kuhuma kuliumwe. Atubulile imola inofu wemela uluti kunuluga nuluinu. Atubulile kuti jatu mkutukumbuka nulukero. Kange mulinubosyukwe kutanga na nusuwe. Ndabule na juswe mulitulinubosyukwe kutanga na numwe. Lendo banyalukolo vitu, imola isaluti kuluinu situkangisie mumumu kositu soni. Panotubo na umwe mukangala mwamutua, usuwe tukupuli kababu kimubumi buitu. Ndeponu tukumongesi andani ongulube buimila umwe. Uluwakuba tulinulukelo ulukome pamaso ka ongulube buimila umwe. Pakilo na pamwisi tukunsuma fijo ongulube kuti atutange tuise kange kuli umwe. Neke tubatange sinosiperile muluiti kuluinu. Lino tukunsuma ongulube unata witu jujuo. No Yesu umutu wa witu. Atudinduli ise la tufike kuli umwe. Umutu abapele kugana na fijo. Na kukubagana abange boni, ndabule uswe bule tubaganile umwe. Kange, abakangasiage amojo ginu, kuti mubisage bimike, kisi lankole pamaso kangulube unata witu, alaba ikwisa umutwa witu uYesu, palikimo na bimike bake boni.